إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مسجدimiz تلق Ya'ni oldindan tashqari bo'lyapti bu. Davomiy bo'lsin shunaqa. Alhamdulillah juda xursand bo'ldik. Mana amakilarimiz ham kelishibdi. Alhamdulillah uzoqdan birodarlarimiz ham kelishibdi. Ba'zi birodarlar bizdan anchandan, ya'ni ilmli birodarlarimiz ham kelishgan. Alhamdulillah. Alloh taolo ilmlarini ziyoda qilsin. Alhamdulillah xursand bo'ldik hammalaringizni ko'rib. Endi oxirigacha davomiy bo'lishlarini Alloh taolo tavfiq bo'lsin bizlarga ham, sizlarga ham inshaalloh shu darslarimizni. Darslardan avval o'sha va'da qilganimizdek beshlar musobaqasining g'oliblarini e'lon qilmoqchimiz. Bugun 8 ta g'olibni e'lon qilamiz alhamdulillah. Bir oy davomida 8 ta g'olib bo'libdi. Ana shularning hammalariga ozgina tuhfamiz bor edi. Bu yerda chop etdik yangi kitobni alhamdulillah va'da qilganimizdek o'zbekcha kitob. Ularga shu sovrindorlarga birinchi bo'lib bermoqchimiz ularga. Keyinchalik qolgan birodarlar olishadi. Xo'sh, bugungi darslarimiz aqida darsidan. Inshaalloh ko'pchilik biladi, xabardor. Aytgan edik. Aqida ilmi eng himmatli, karamli va insonga havodan ham kerakli ilmlardan biri bo'lgani uchun har bir musulmonga ushbu ilmni o'rganish farzi ayindir. Ya'ni hatto bu namozdan ham oldin turadigan, roza, zakot, hamma rukunlardan oldin turadigan aqida, e'tiqod, ya'ni Alloh taoloning ilmini bilish, ya'ni tanish birinchi turadigan rukunlardan, farzi ayn har birimizga. Shuning uchun Alloh rasuli, sahobalar va ularga ergashgan barcha ulamolar va ilm maskanlari ham birinchi bo'lib talabi ilmlarga aqida ilmidan darsliklar o'tkazishgan. Allohning tavfiqi bilan biz ham o'qiyotgan islomiy ilm dargohida aqida darslarini birinchidan shu kirganingizdan birinchi aqidani o'rgatishadi va hozir o'tadigan aqida totahaviya kitobini ham alhamdulillah bizlar o'tdik. O'sha sharhlarini ham ulamolar sharh qilgan. Hozir qo'llaringizga turgan kitob bu asl matn. Hozir aytib o'tamiz hammasini inshaalloh. Imom Tahaviya kim bo'lgan? Ya'ni xullas o'sha kitob 30 betlik kitob bu Imom Tahaviyaning faqat asl so'zlari, hech qanaqa sharh yo'q u yerda. Ulamolar sharh qilgan 600 betlik kitob bo'lgan. Alloh xudo xolosa keltiramiz bizlar inshaalloh kelasi darsda bu zakaz qilingan onlayndan. O'zbek tilisi yo'q afsus. O'sha ulamolarning kitoblaridan, ustozlarimizning darslaridan, audio darslaridan bizlar darslikni o'tamiz inshaalloh. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edikki, biz o'zimiz talabi ilm holi o'sha madrasada 2-chi kursni tugatib o'qiyapmiz. Ko'p kamchiliklarimiz bo'ladi, ya'ni darslar davomida kamchilik, xatolarimiz ko'p bo'ladi. Endi oldindan uzr so'raymiz. Bemalol xatolarimizni, kamchiliklarimizni aytishga, ya'ni nima qilmanglar, uyalmanglar, bemalol. Darslar davomida bo'lsin, alohida bo'lsin, farqi yo'q. Bizlar xursand bo'lamiz inshaalloh, chunki bizlar hali yaqinda boshlayapmiz bu narsalarni. Va darslarni arab matnidan, ya'ni arab matnidan o'tmaymiz, chunki bizning birinchidan o'zimizni arabchamiz buncha mukammal emas. Ikkinchidan bu yerdagi birodarlar, singillar menimcha, Alloh alam, hozircha unchalik arabchalari chuqur bilimga ega bo'lmasligi sabab o'zbek tilining tarjimasidan o'tamiz. Lekin hozircha bu inshaalloh mana arab tilida darslarini ham o'tkazyapmiz. Birodarlarimiz o'tkazadilar. Keyinchalik arab tilidan ham o'tamiz inshaalloh. Xo'sh, yana o'zbek tilidan ham kamchiligimiz bor. Oldindan aytib o'tmoqchimizki, shu darslarni ba'zi o'zbek birodarlar, singillar eshitib, bu jabi o'zbekchani ham gezni keltiryapti demasin. Kamchiligimiz juda ko'p. Ba'zi sabablar bilan endi qo'ldan kelgancha shu sharoitdan kelib chiqib ahli ilmlar bo'lmagani sabab o'zimiz shu narsani qo'lga oldik inshaalloh. Alloh tavfiq bersin bizlarga. sizlarga ham inshaalloh. Darsliklarimizning jadvalini tarqatib chiqdik, menimcha hammada bor. Qaysi qancha muddat dars bo'ladi, qaysi kunlar, qanaqa testlar, shu o'qib chiqasizlar. Bo'lmagan birodarlar murojaat qilsin, beramiz. Ixtiloflar degan joyini ham o'qib chiqinglar inshaalloh o'sha dars davomida. Darslar davomida ko'pchilik musulmonlar tarixdan ham shu aqida masalasida, ba'zi fiqhiy masalalarda, ba'zi masalalarda ixtilof bo'lgan ulamolar o'rtasida, musulmonlar o'rtasida. Bu ixtiloflarning yana qaytib kelishiga, yana fitnalar tug'ishiga, tug'dirishga sababchi bo'lmaylik deb iltimos qildik. Alloh taolo shunga ham bizga tavfiq bersin. Ya'ni endi darslarimizning boshini aqidadan oldin ilmning fazilati, solih insonlarga hamroh bo'lish va ilmning fazilati degan ozgina eslatmani qo'ydik. Abu Hurayradan radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar. Ya'ni hadisning mazmuni shunaqaki, kimki ilm istab yo'lga tushsa, Alloh unga jannatga boradigan yo'lni oson qilib qo'yadi deganlar. Qarang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ila al-janna. Jannat yo'lini oson qilishning yo'li ilm yo'liga o'tish, ya'ni ilm yo'liga borish, deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana hadisning davomida aytaptilarki, bir qavm Allohning uylaridan bir uyda to'planib, Allohning kitobini tilovat qilib, o'zaro o'rgansalar, ularning ustilariga sakina tushadi. Ularni rahmat o'rab oladi, hamda ularni farishtalar o'rab oladi va Alloh ularni huzuridagilar ichida zikr qiladi, ya'ni farishtalar ichida. Kimning amali sekin kelsa, nasabi uni tezlata olmaydi degan hadis, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Ya'ni bu hadisning oxirining sharhi shunaqaki, amalingga intil, amal qilishga intil, nasabing bilan emas degan. Ya'ni man falon eshonzodaman, mana otam o'tgan, imom o'tgan dema, payg'ambar o'tgan dema, amaling bilan degan mazmun. Yana bir ikkita darslardan o'tgan edik. Chiroyli joylarini olib keldim sizlarga aytaydim, aytmoqchiman o'sha fazilatlarini. Ya'ni Kahf surasi bor, uni ulamolar tarjima qilgan, tafsir qilgan. O'shandan bitta misol keltirmoqchiman. Ashabul Kahf, ya'ni Kahf ashabi degan o'sha bir nechta birodarlar kufru tug'yonga botgan qavmdan qochib, hijrat qilib ketishayotganda yo'lda ularga bir it ham ergashib oladi. Itlari boradi, shuna sura Kahfda bor, o'qiymiz har jumada. Va shu tufayli ashabul Kahfga yog'dirilgan Allohning barakotidan ana shu it ham nasibador bo'ladi. Subhanalloh. Bu it doimo ashabul Kahf bilan birga qiyomatgacha maqtov bilan zikr qilinib, uni yodga olgan oyati karimalar tilovat va tafsir qilib yuriladi. Qiyomatgacha o'sha itni zikr qilinadi. Nima uchun? Bu it ashabul Kahfga ergashib olgani uchun Alloh taolo uni o'zining eng buyuk kitobi bo'lmuş Qur'oni Karimda bir necha marta kalbuhum, ya'ni ularning itlari deb takror ashabul Kahfga nisbat berib zikr qildi. Ibn Kathir rahimahulloh tafsir kitoblarida ushbu itning holidan foyda olib aytadilarki, uni qarang. Ibn Kathir. Bu axyor solih insonlarga hamroh bo'lishining foydasidir. Ya'ni solih insonlarga hamroh bo'lish hech kimning e'tiborini jalb qilmaydigan, balki hamma jirkanadigan maxluqni ham ulug' maqom martabalarga ko'tardi. Subhanalloh. Ya'ni ilm ahli bilan, olimlar bilan bo'lish, hatto itni ham jirkanadi. Fiqhda it yalasa agar biror narsani, masalan, o'shandan yeyish mumkin emas. Yo'q, badaningizni yalasa agar tahoratingiz sinadi. Lekin o'shanaqa jonzotni Alloh taolo solih insonlar bilan birga bo'lganligi uchun fazilatli qilib Qur'onda zikr qilyapti. Shuning uchun ahli ilmlar bilan ilm davrasida bo'lish juda fazilatli. Birodarimiz kitobni olib keldilar. Mabodo kimga kitob bo'lmasa agar bemalol olinglar inshaalloh. Tarqatadilar. Ayollarga ham beringlar inshaalloh. Hadisi qudsiy nima? O'sha darsda aytgan edik musobaqalarda. Kimdan esa hadisi qudsiy degani nima? ya'ni kim tomonidan to'g'ri yetib kelgan? Yo'q, hadisi qudsiy nima edi? Yo'q, mutawatir demoqchisiz menimcha. Hadisi qudsiy mana birodarimiz aytlarki, Alloh taolodan to'g'ridan to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyqularida kelgan hadis. Hadisi qudsiy, muqaddas deymiz-ku, ya'ni qudsiy. Farqi oyat bilan hadisni farqi bor. Ya'ni u boshqa darsda inshaalloh aytib o'tamiz. Xullas, o'sha hadisi qudsiyda aytayaptilarki, zikr ahliga qo'shilib qolgan, o'zi aslida unday niyati bo'lmagan odamning gunohlarini zikr ahlining gunohlari bilan birga mag'firat qilingani Alloh taolo xabar berdi. Masalan, bir inson keldi, zikr ahli deylik, zikr ahli Alloh taoloni eslayapmiz. Mana hozir aqida darslarimiz Allohni o'rganish. Shunday o'tirib turgan, shunday kelib o'tirgan insonni ham Alloh taolo o'shalar sabab gunohini mag'firat qiladi deyaptilar hadisi qudsiyda. Va ilmni xolis Alloh uchun olishlikni bir misol keltiramiz. Imom Sufyan as-Savri rahimahulloh yoshliklarida ilm olishlarini boshlaganda onalari nasihat qilib aytgan ekanlar. Mana qarang, onalarga bu bir targ'ib, farzandlarga qanday nasihat berish. Aytayaptilarki, onalari, agar sen kitobu sunnatdan ilm olgan bo'lsang-u, ammo iymoning ziyodalashmagan bo'lsa, shunda sen qayta-qayta o'zingni tekshirib, ixlosingni yangila. Chunki o'zingda o'zgarish topmagan bo'lsang, ayb ilmda emas, balki ayb o'zingdadir degan ekanlar rahimahulloh. Qarshilarmi? Masalan, o'tirdik, ilm oldik, uyga ketdik, o'zimizda biron o'zgarish bo'lmayapti. Na axloqimizda, na bir odobimizda. Demak, ayb o'zimizda, ilmda emas. O'zingni ya'ni isloh qil deyaptilar, to'g'rila deyaptilar onalari. Endi bu nasihatlardan bir har darslarda birta ikkita olib kelamiz inshaalloh. Xo'sh, bugungi darsimiz o'sha Imom Tahoviy rahimahullohning kitoblaridan. U kishining tarjimai hollari. Yozishlaringiz mumkin, chunki imtihonlardan so'raymiz. Imom Tahoviy kim edi, qaysi joyda tug'ilgan, nechinchi yilda, hammasini aytib o'tamiz inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Asl ismlari Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn Abdul Malik at-Tahawi. Yana bir marta. Asl ismlari Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn Abdul Malik at-Tahawi rahimahulloh. U kishi Rabiul Avval oyining 11-chi kunida 239-chi hijriy sanada tug'ilganlar. 239-chi hijriy sanada. Bu islomiy asrning 3-chi asrning o'rtalariga yaqin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan 3 asr o'sha salafu solihlarning ichida tug'ilganlar. Hadisda bor, hamma biladi. Eng yaxshi qorin degani o'sha asr mening asrim va undan keyingilari va undan keyingilari degan. 3ta asrni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadisda. Imom Tahoviy o'sha 3-chi asrlarda tug'ilgan olimlardan. Endi hozirgi milodiy kunga o'girsak agar avgust 9-chi 853-chi yilda milodiy avgust 9-chi 853-chi yilda Misrning Toha degan qishlog'ida arab oilasida tug'ilganlar. Avgust 9-chi. Endi juda ham ko'p ulamolar, ya'ni ustozlari juda ko'p bo'lgan. Hozir ularni keltirsa agar o'sha bilan ya'ni ko'payib ketadi. Eng mashhurlarini olib kelamiz. Ustozlaridan eng mashhurlari tog'alari. O'zlarining tog'alari. 853-chi yil milodiy yil, avgust 9. Eng mashhur ustozlaridan tog'alari Ismoil ibn Yahya al-Muzani. Imom Shofiyning mashhur shogirdlari. Ismoil ibn Yahya al-Muzani. Imom Shofiyning mashhur shogirdlari. Al-Muzani. Tahoviyning ota-onalari ikkovlari ham Shofiyning darslariga qatnashadigan ahli ilmlardan bo'lishgan. Ikkovlari ham Imom Shofiyni ko'rgan, qatnashgan, ya'ni ahli ilmlardan bo'lgan. Imom Tahoviy 13 yoshlarida Imom Shofiyning Al-Musnad kitoblarini yod olganlar, subhanalloh. Kattagina kitob bu Al-Musnad, katta kitob. 13 yoshlarida yod olganlar. Al-Musnad. Misrdagi barcha ko'zga ko'ringan ulamolardan ilm olib, keyin Shom diyorlariga ilm yo'lida safar qilganlar. O'zlarining diyorlarida hamma ulamolar qolmagan, keyinchalik o'sha masalan 20 ga yaqin yoshlarida Shom diyorlarida, endi Suriya, Iroq o'sha paytlar Shom o'sha yo'l, ya'ni safarga chiqqanlar ilm yo'lida. U kishining fiqhiy mazhablari Shofiy mazhabida bo'lib, yoshliklarida Shofiy mazhabida bo'lib, tog'alarining Al-Muxtasar degan kitoblaridan tahsil olganlar. Al-Muxtasar o'sha Imom Shofiyning mazhablaridan o'sha tog'alari Muzani kitob qilgan, o'sha kitobdan ilm olganlar. Mazhablari fiqhda Shofiy mazhabida bo'lgan yoshliklarida. Keyinchalik Misrdagi buyuk masjid, ya'ni Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ning masjidlariga qatnashib, Hanafi ulamolardan ilm olib, Hanafi mazhabiga o'tganlar. Keyinchalik Hanafi mazhablariga o'tganlar. Sababini so'rashgan Imom Tahoviydan, nima unday qildingiz? Shofiyda edingiz, nima uchun Hanafiyga o'tdingiz deganda u kishi aytgan ekanlar. 3ta 4ta rivoyatlar bor, bittasini olib keldik. Vallohu alam, aytayaptilarki, "Mani ustozim, ya'ni tog'am Muzani islomiy masalalarda, fiqhiy masalalarda qiynalib qolgan yo tushunmagan masalalarni Abu Hanifa rahimahullohning kitoblaridan o'qib, o'rganganlarini ko'rib, nimaga birato'la Hanafi mazhabini o'qib o'rganmay deb, keyin o'rgandim" deb aytgan ekanlar. Ya'ni tog'alari biron qiyinchilikka yo'l qo'ysalar, Abu Hanif o'zini Shofiy tog'alari duch kelsalar, keyin Abu Hanifaning o'sha fiqhlaridan olib fatvo chiqargan ekanlar. Qaraganki tog'alari shunaqa qilyaptilar, demak Abu Hanifa, ya'ni faqih, faqihroq degan fikr kelib, Abu Hanifaning fiqhlarini o'rganib, o'sha Abu Hanifaning, ya'ni Hanafiy mazhabiga o'tib ketgan ekanlar fiqhda. U kishining juda ko'p shogirdlari ham bo'lgan. Shogirdlaridan eng mashhurlari muhaddis, olim, hafiz ibn Hafiz ibn Ahmad al-Tabarani. Al-Tabarani ko'pchilik eshitgan bo'lsalar kerak. U kishi Imom Tahoviydan hadislar rivoyat qilganlar. Muhaddis olim al-Tabarani. Ya'ni bu yerda hozir Tahoviy aqidasiga matniga 7tacha sharh qolgan. Bizgacha 7ta eng klassik deymiz u. Qadimdan 7ta katta-katta sharhlar kelgan. Lekin ular xatolardan xoli emas deyaptilar ulamolar. Endi hozir bir kitobdan kirishdan oldin bu muqaddima, ulamolar muqaddima aytayaptilar Tahoviydan oldin, ya'ni kitobdan oldin. Chunki ularni bitgan kishilar, o'sha masalan sharh qilgan kishilar mutaaxirlar deyishadi. Buni ham yozib olinglar. Mutaaxirlar, ya'ni salaflardan keyingilar degani. Salaflar bor, xalaflar bor. Salaflar eng birinchi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u kishidan qolib ketgan eng birinchi insonlarni salaflar deyishadi. 3ta asr. Masalan, sahobiylar salaflar. Abu Hanifa, Imom Molik, Shofiy, masalan, ular tobiinlar, taba tobiinlar salaflar. Xalaflar degani keyinchalik kelgan insonlar. Mutaaxirlar deyaptilar. Xullas, salaflardan keyingilari manhajida bo'lganlar uchun ularning sharhlari Tahoviy aqidasiga yarim ayrim raddiyalar, mulohaza va munosaralarning ham o'z ichiga olgan deyaptilar. O'sha 7ta sharhni hammasi ham to'g'ri emas deyaptilar. Chunki keyinchalik ulamolar chiqib, ba'zi noto'g'ri fikrlarni sindirgan o'sha kitobga. Endi ulamolar aytayaptilarki, bizga ma'lum bo'lishicha, ular ichidan Imom Alloma, buni yozib olinglar. Imom Alloma, ham imom, ham Alloma, Sadruddin Abu al-Hasan Ali ibn Alauddin Ali ibn Muhammad ibn Abu al-Iz al-Hanafi rahimahullohning Tahoviy sharhi nomi bilan mashhur, ya'ni nomi bilan mashhur bo'lgan sharhi bundan mustasno. Qiyin bo'ldi-ya. Bitta Allomani yozib. Subhanalloh. Xo'sh, yana ketdik. imom, ya'ni bu har jumla boru imom deganda hozir bir bizlarning masjiddagi imom emas. Imom deganda o'sha paytlar al-imom, ya'ni imom har kimga imom demagan. Imom va allama olim ham emas. Allama, ya'ni ilmlarning sohibi degan, ko'p ilmlarning. Bu titllarda endi juda ham chiroyli titllar. Imom, al-allama, Sadruddin, ya'ni Sadriddin deymiz biz ham. Sadruddin, Abul Hasan, Ali ibn Alauddin, Ali ibn Muhammad ibn Abul Izz al-Hanafi rahimahulloh. Bildimi? Xullas Ibn Abul Izz degan jumlani eslaringizdan chiqmanglar. O'sha kitoblarda o'sha bilan aytamiz, qisqartiramiz. O'sha kishi Tahoviy sharhi nomi bilan mashhur bo'lgan sharhi, ya'ni o'sha kishining sharhi boshqalardan mustasno sahih yozgan. Va u kishi o'sha Ibn Abul Izz Hofiz Ibn Kasirning shogirdi. Ibn Kasirning shogirdlari bo'lgan. Ko'payib ketmayaptimi? Bu boshi ola endi ulamolarning ismini bilish kerak. Ya'ni Ibn Kasir kim, Ibn Izz kim, ya'ni o'shalarni bilamiz sekin-sekin shu sabab bilan. Endi bizlar qaysi kitoblardan dars o'tamiz? Shu 7 ta tarixdan kelgan sharh va hozirgi ulamolar ham sharh qilgan o'sha Ibn Abul Izz rahimahulloh va Shayx Solih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullohning kitoblaridan sharh, ya'ni audio darslardan ham sharh qilamiz kitobni. Sizlar bu kitobni ko'rib xursand bo'ldingizmi? Shu 30 ta bet kitob ish narsa emas deb. Bu har bir matniga shunaqa sharh bergan hayron qolasiz hozir. 600 bet bo'lib ketgan. Xo'sh, ulamo o'sha Tahoviy rahimahulloh boshlayaptilar. Kitobni ochishingiz mumkin. U kishi basmala bilan boshlayaptilar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ko'p ulamolar, olimlar, salaflar, hatto Qur'on ham bismillah, ya'ni basmala bilan boshlangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biron joyga, masalan biron kofirga, biron diyorga, amirga xat yuborsalar ham boshini xatni boshida Bismillahir Rahmanir Rahim bilan boshlaganlar. Hatto amallari ham, ya'ni sunnatda amal ham bor-u, har bir amalni bismillah bilan boshlaganlar. Har bir amalni. Uyqudan turganda bismillah, ovqat yeganda bismillah, hojatga kirganda, chiqqanda, ayol bilan yaqinlashganda qaysi amalni olmang, boshida bismillah bor. Ulamolar ham shu sunnatga ergashib basmala bilan boshlayaptilar. Xo'sh, endi matn. Alloma Hujjatul Islom Abu Ja'far Al-Warroq At-Tahoviy aytayaptilar. Quyida Islom millati olimlari bo'lmish Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit Al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrohim Al-Ansori va Abu Abdulloh Muhammad ibn Hasan Ash-Shayboniy Islom dini asoslari haqida nimani e'tiqod qilganlari va Alloh Robbul Alaminga qaysi e'tiqod bilan sig'inganlari zikr qilinadi. Hamda ana shu ulamolar mazhablarida ahli sunna val jamoa aqidasi qanday bo'lishi kerakligi bayon qilinadi deb kitobni boshlayaptilar. Endi har bittasiga to'xtalamiz inshaalloh bu gaplarni. Qarang. Bu kishini ham alloma deyaptilar. Hujjatul Islom, Islomning hujjat. Ya'ni ulamolar aytayaptilarki, At-Tahoviy dunyo tan olgan olimlardan, qaysi mazhabda bo'lmasin, qaysi yurtda bo'lmasin, aqida sohasida Tahoviyni tan olganlar. Masalan, Imom Buxoriyni muhaddis olimlar, muhaddis ulamolarning peshvosi, imomi degan laqab olgan u kishi. Shunday-a? Tahoviy bo'lsa, aqida bobida birinchi turadi. Xuddi hadisda Imom Buxoriy qanday mashhur bo'lsalar, Imom Tahoviy aqida borasida shunaqa mashhur. Hujjatul Islom degan laqabni olganlar. Endi qay nomlarini aytib o'tdik. O'sha aytayaptilarki, quyida hozir aytadigan darslarimiz, kitobimiz Islom millati olimlari bo'lmish deb. Birinchi Abu Hanifa rahimahulloh. Hanafi mazhabining asoschisi Nu'mon ibn Sobit. Ko'pchilik ba'zilar endi asl ismlarini bilishmaydi Abu Hanifa rahimahullohning. Ismlari Nu'mon. imom azam deb mashhur bo'lgan bizning diyorlarda. Imom azam. Azam degani oliy degani. Imomlarning ichida oliy degan laqab olgan. Imomul azam. Lekin asl ismlari Nu'mon ibn Sobit al-Kufi. Nima uchun Kufi? Kufadan. Kufa qayerda? Iroqda. Iroq olimlarini va o'sha masalan, ya'ni Hanafilarni ko'pchiliklarini kunyalarini shu oxirida Kufi deb qo'yganlar. Kufi. Birinchisi shu kishi va u kishining shogirdlari Abu Yusuf va Yaqub ibn Ibrohim deyaptilar. Abu Yusuf ham juda ham mashhur olimlardan. Ya'ni bu hozir bu kishining tarixiga o'tib ketmaylik. Ya'ni men bahor bo'lamanki, har bir imomni aytsa agar dars qolib ketadi. Biror kun aytamiz inshaalloh mashhur olimlardan. Va Yaqub ibn Ibrohim ham al-Ansoriy va Abu Abdulloh Muhammad ibn Hasan al-Shayboniy, u Shayboniy qabilasidan o'sha Hanafi Abu Hanifaning 3 mashhur shogirdlarini aytayaptilar. Bu degani faqat o'sha olimlar olimu boshqalar olim emas degani emas bu. Bu kishi o'sha birinchilardan degan mazmunda aytayaptilar. O'sha mazhab ulamolarining birinchilaridan Abu Hanifa bo'lgan. Aslida Imom Molik bilan Imom Abu Hanifa bir zamonda tug'ilganlar. 13 yil farqlari bor. Imom Molik 13 yil yoshroq Abu Hanifadan. Lekin mazhab asosida endi Abu Hanifa birinchida, birinchilar qatorida turadilar. Islom dini asoslari haqida nimani e'tiqod qilganlari deganlar, ya'ni islom dinini nima deb e'tiqod qilgan bo'lsalar, o'shalar o'shani haqida gapiramiz deyaptilar. Bu yerda Solih al-Fawzon keltiryaptilar sharhida. Kitobda ham qo'ydik, o'qib olasizlar, vaqtimiz ziq. O'sha kitobni orqasida yoki boshida qo'ydik. Muqaddima qilib o'sha kishining gaplari edi. Aqida dinining asosi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahodatining mazmuni islom rukunlarining birinchisidir. Buni hamma biladi. La ilaha illalloh bu e'tiqod ilmlari iymon, Muhammadur Rasululloh islom, ya'ni islomni qanday qilib tatbiq qilish Muhammadur Rasululloh bilan bo'ladi. La ilaha illalloh e'tiqod ilmi bilan, iymon bilan bo'ladi. Bu ikkita narsa bitta narsa degani. Muhammadur Rasulullohni ajratish mumkin emas. Faqat Qur'on bilan o'tamiz inshaalloh. Firqalarni ham o'tamiz. Sekin-sekin. Xo'sh, shunday ekan, sog'lom e'tiqod sohibi bo'lish uchun kishi aqidaga e'tibor berishi va ahamiyat qaratishi, uni o'qib o'rganishi, uni buzadigan narsalarni taniy bilishi lozim bo'ladi. Chunki din sahih sog'lom asosga barpo bo'lgandagina to'g'ri va Alloh nazrida maqbul din bo'ladi. Agar e'tiqod sahih bo'lmasa, agar u din bekora. Alloh taolo ushbu dinni Allohdan va payg'ambaridan qanday kelgan bo'lsa, o'shanday holda yetkazib beradigan buzg'unchilarning ta'villari yu mushabbihalarning, ya'ni buni yozib olinglar. Mushabbihalar. Ya'ni o'sha tafriqaga tushgan, firqaga tushgan toifalarning bittasi mushabbiha. Allohning sifatlarini maxluqlar sifatiga o'xshatuvchilarning degan jumla. O'sha mushabbihalar Allohning sifatlarini maxluqlar sifatiga o'xshatuvchilarning tashbihlarini rad qiladigan sof aqidani alloma, ya'ni avlodma avlod bir-biriga uzatib yetkazib beradigan omonatli zotlarni yetishtirib chiqarib turdiki, bu u zotning ushbu dinni o'z, ya'ni Alloh o'zi asrashi va himoya qilishi belgilaridandir deyaptilar. Mushabbihalar. Ha? Ya'ni Allohning sifatini maxluqlar sifatiga o'xshatuvchi. O'tamiz buni ham inshaalloh kengroq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan u zotning ashablari va tobeinlar tarafidan sobit bo'lgan e'tiqod ustida bo'lgan salaflar jumlasiga 4 mazhab imomlari. Birinchisi Imom Abu Hanifa, Imom Molik, Imom Shofai, Imom Ahmadni rahimahulloh va ular kabi aqidani tozalash va himoya qilishga, uni sof holida toliblarga o'rgatish va bayon qilish qilib berishga bel bog'lagan ko'plab ulamolarni kiritish mumkin deb aytayaptilar. Ya'ni Alloh taolo har bir zamon makonda o'zining ulamolarini yuboradi. mujaddidlarni yuboradi. O'shalar sabab Allohning dini tozalanib turadi. Bo'lmasa firqalar, shu buzuq e'tiqodlilar buzib tashlaydi dinni. Lekin Alloh va'da bergan dinni ana shunaqa olimlar bilan saqlaydi. Mazkur 4 imomning tobeylari bo'lmuş ulamolar ushbu aqidani mahkam tutishda, uni o'qib o'rganish va shogirdlariga ta'lim berishda davom etdilar. Bunday ulamolardan Ishoq ibn Rahaviy. Kim bu kishi, kim biladi? Ishoq ibn Rahaviy. Mashallah, Imom Buxoriyning ustozlari. O'sha kishilar, ya'ni muhaddislardan ham keltiryaptilarki, Ishoq ibn Rahaviy, Imom Buxoriy, Muslim ibn Huzayma, ibn Qutayba kabi hadis olimlari ham, Tabari ibn Kasir, Bag'aviy kabi ko'plab tafsir imomlari ham ushbu ishga salmoqli hissa qo'shdilar. Ya'ni Allohning dinini bizlargacha yetkazib berishga ana shu olimlar yetishdilar va hozirda ham ulamolar bor. Muallif yuqorida aytganlaridek, ushbu aqidani umuman ahli sunna mazhabi asosida, jumladan 4 imom ichidan eng muqaddam yashab o'tgan tobeinlarni ko'rgan va ulardan rivoyat qilgan Abu Hanifa An-Nu'man ibn Sobit al-Kufi mazhabida, shuningdek u zotning shogirdlari Abu Yusuf va Muhammad al-Shiboniy va boshqa Hanafi mazhab imomlari e'tiqodi asosida ta'lif qilgan. Ularning aqidalarini zikr qilib, uning ahli sunna va jamoa mazhabiga muvofiq ekanini bayon etganlar, ya'ni bayon qilganlar deb boshlayaptilar. Xo'sh. Yana bitta nuqta bor, aytib o'tishimiz kerak. Mabodo aytib o'taylik oldindan. Ba'zi birodarlar, singillar, yo bizni eshitayotgan o'sha live streamda birodarlar bo'lsa, masalan bo'yni aytdi-ku, fiqhi masalalarda ba'zi ixtiloflar bor ulamolar o'rtasida. Hozirda ham tarixdan bo'lgan. O'sha sababni, ya'ni ixtiloflarni olib kelib, bizlarni yomon ko'rib, hozir o'tadigan darslarimizdan nafratga tushib, tafriqa bo'lib ketishlari ya'ni yaxshi emas amallar. O'zimizdan bahor bo'lishimiz kerak ekan, ulamolar tavsiya bergan. Ixtilof bo'ladi. Masalan, men bilan sizning ixtilofimiz bor o'rtamizda, lekin bu ixtilof bizni tafriqaga solib ketishi kerak emas, deyaptilar. Sahobalarning o'rtalarida doim ixtilof bo'lgan. Bu tarafta Abu Bakr, bu tarafta Umar radhiyallohu anhum. Doim ixtilof qilganlar. Na Abu Bakr yengil bo'lgan, Umar qilichlarini olib, ruxsat bering, kallasini olib tashlay degan faqat. Faqat ixtilof. Lekin o'shalar sahobiylar tafriqa bo'lib ketdilarmi? Ha, Abu Bakr sen unaqa, faloni, Umari, Abu Bakri deb bo'lib ketmadilar. Ya'ni mustahkam islomda qoldilar. Sahobiylar, tobeinlar, tabaq tobeinlar shunaqa bo'lganlar. Ammo hozirgi davrda juda ham mashaqqat bo'ldi. Ixtilof bo'ldimi, tafriqaga tushamiz. Bo'ldi, sen faloni, yaqinlashma, masjidga kelma, uyga kelma, kitobini yoqib yubor, shunaqa gaplar. Ya'ni ulamolar nasihat beraptilarki, bunaqa qilmanglar, ya zamonimizni hozir ko'ryapsizlar. Musulmonlar bo'ladiganday bo'lib qoldi. Ya'ni kufr diyorida yashayapmiz. Ba'zi ilm olayapmizu, ixtilof bo'lsa agar uni laqab qo'yib jirkalmasligimiz kerak, deyaptilar. Vallohu alam. Endi mana shu joyga keldik. Ulamo aytayaptilarki, bu aqida kitobidan hozirgi vaqtdagi yoki keyingi asrlardagi Hanafi mazhabiga nisbatlanuvchilarga ayrim raddiyalar mavjudki, ular fiqhda, ya'ni fiqhi masalalar bor, ko'pchiligini bilamiz. E'tiqod bor, fiqhi masalalar bor. O'sha fiqhi masalalarda Abu Hanifa rahimahullohning mazhabiga ergashganlari holda aqidada u zotga xilof qilib, kalom va mantiq ahlining aqidasini ushlaydilar. Buni ham yozib olinglar, ahlil kalam. Ahlu kalom deyishadi. Ya'ni buni o'tamiz, so'z hammasini bitta-bitta o'tamiz. Ahlu kalom bu, ya'ni filosof deydi-yu bizning tilda. Filosoflar, aqllari bilan ishlaydigan ahli kalomlar. O'sha ahli kalom yo mantiq. Ular faqat mantiq bilan ishlashadi. Qur'on va sunnatni mantiqqa taqqos qilishadi, aqlga. To'g'ri kelmasa agar Qur'on va sunnatni inkor qilishadi, o'zlarini aqllari bilan ishlashaverishadi. Shunaqa mantiqiy ahli kalom toifalar bor. O'shalarning ahlining aqidasini ushlaydilar, afsus, deyaptilar olim. Xuddi shu kabi holat keyingi davrdagi shofiylarda ham, molikiylarda ham, qolgan mazhablarda hammasida shunaqa bo'lib keldi, afsus deyaptilar. Umuman olganda mazhur, ya'ni mazkur nisbatlanishlar haqiqiy hisoblanmaydi. Chunki mazkur imomlarning mazhabida bo'lganlar aslida ularning aqidalarida bo'lishlari lozim edi. Ya'ni fiqhda Abu Hanifaning Abu Hanifa rahimahullohning mazhablarida bo'lishadi, e'tiqodda esa ahli kalomning mazhabida. Aslida qaysi biri afzalroq? Eng muhimi qaysi, e'tiqodmi yo fiqhiy masalalarmi? Masalan, unday o'qish kerak, bunday qilish kerak, 3 marta, 4 marta fiqhiy masalalar bor islomda. Lekin bundan oldin turadigan e'tiqodi-ku, Allohni tanish-ku. Bular deyaptilarki, fiqhda Abu Hanifaga ergashadilar, e'tiqodda ilmu kalomga ergashadilar, ahli kalomga. Endi birinchi matn, birinchi raqamdagi kitobdagi birinchi matnni o'qiymiz. Yana bo'yni aytdik-ku, arabchasini o'qimasak ham yaxshiroq bo'ladi, vaqtimiz ziq. O'sha naqulu deb aytayaptilar, olim keltirayaptilarki, naqulu fi tavhidillah, ya'ni Allohning tavhidi xususida Alloh tavfiqi ila e'tiqod qilib aytamizki, Alloh yakkadir, uning sherigi yo'qdir, deyaptilar. Imom Tahaviy rahimahulloh. Yana boshqatdan, Allohning tavhidi xususida Alloh tavfiqi ila e'tiqod qilib aytamizki, Alloh yakkadir, uning sherigi yo'qdir. Subhanalloh. Ana endi qarang. Alloh kalimasi. Alloh nima degani? Xo'sh, endi bu ozgina arabchadan ilmi bor, ozgina ilmi bor bo'lganlarga taalluqli darslar, arabchadan ilmi bo'lgan, bo'lmagan birodarlarga tushuntiramiz qo'ldan kelgancha. Arablarda ilgari o'sha Ibrohim alayhisalom davrlaridan ham yoki keyinchalik arablarda ular iloh deb aytishar edi. Iloh olihalarimiz yoki ilohlarimiz deb aytishar edi. Ya'ni forscha tildan olsangiz xudo deymiz-ku, xudolarimiz. Xudolarimiz unday qilishadi, xudo yo'q, xudomiz yo'q, xudo deyishar edi. Masalan deylik, hozir aytamiz bularni. Lekin Alloh taolo bizga Qur'onni nozil qilganda arab tilida nozil qildi-yu, har bir jumlasi mo'jiza, subhanalloh. Endi buni hozir ichiga kirsak, qarang. Ilohni oldiga Alloh taolo alif lamni qo'yapti. Al ilah deyapti. Al ilahni qo'shsangiz agar Alloh bo'ladi. Alloh jumlasi ilohni oldiga alif lamni qo'shib aytayapti Alloh taolo. Masalan, qulu la ilaha illalloh deyapti. Aytinglar ey insonlar, Allohdan boshqa ibodatga sazovor loyiq ilohlar yo'q deyapti. La ilaha degan jumlada Alloh la Alloha demayapti. La ilohlar deyapti. Endi nima uchun? Chunki arab qoidasida alif lam jumlasi agar biron jumlani oldidan biron matnni oldida kelsa agar o'sha narsani xoslaydi. Masalan, buni ingliz tili bilan misol keltirsak aniqroq tushun. O'zbek tilida yo'q bu narsa. Masalan, iPhone, mana telefonni aytmoqchisiz, iPhone demoqchisiz. U qaysi bir telefonligi noma'lum. Noma'lum, ya'ni aniq bo'lmagan telefon haqida gapiryapsiz. Lekin THE, the phone desangiz agar, mana bu telefonni gapiryapman. Xossatan ana shu telefon haqida gap ketyapti degan fikr keladi. Arabchada ham shunaqa. Ilah desa agar xudo, noma'lum xudo. Lekin al ilah desa agar Alloh bo'lyapti, bitta yagona faqat Alloh degan jumla. Qarayapsizmi? O'sha jumlani o'zi ham mo'jiza. La ilahada yo'q bu narsa, illa deganda Alloh deyapti, alif bilan kelyapti. La ilaha illa Alloh, bitta Alloh. Xo'sh, endi Allohni ba'zi bir yurtlarda yo boshqa tillarda boshqa nomlarni ham ishlatishadi. Xudo deydi bizda forschada, bu forschadan kelgan. Ruslarda bog deydi, inglizlarda god deydi va hokazo. Ana o'sha jumlalarni ishlatish mumkinmi deganda ulamolar aytishyaptiki, mumkinlikka mumkin. Masalan, Allohni tarjima qilayotgan paytda mana xudo bunday dedi, xudo bunday dedi deb aytish mumkin. Lekin afzali qaysi deganda o'zining asl ismini aytish afzal. Alloh azza va jalla yot. Alloh subhanahu va taala deb aytish afzal deyaptilar. Va bitta bizning diyorimizda ko'pchilik osha bibi xalifalar deyishadi, bibi xalifa deyishadi. Bizlarda masalan biron to'y bo'lsa, nima bo'lsa agar 18000 olam degan jumlani ishlatishadi. Ba 18000 olam salom meguyim degan jumlani ishlatishadi. To'ylarda ana shu jumla men bir kirib chiqdim. Nima uchun 18000, ya'ni 18000 olamlar Parvardigori degan jumla bor. O'sha yerda raqam, ya'ni son qo'yilyapti. 18000 olam degan son qo'yilyapti. Men bir harakat qildim. Qani bu qayerdan kelgan bu jumla? Qaysi nimadan? Hadisda bormi degan harakat qildim, topolmadim. Alloh alam, agar mabodo topgan bo'lsalaringiz yo biron ulamolardan eshitgan bo'lsalaringiz aytasizlar. Lekin bu jumlani ishlatish joiz emas, ya'ni yaxshi emas. Son qo'yish. Olamlarning sonini bilmaymiz bizlar. Qanchalar? Hozir ulamolar ixtiro qilishyapti-yu, milliard, trilliardga chiqib ketgan. Uni 18000 deb son qo'yish, raqam qo'yish mumkin emas. Allohu alam. Xo'sh, endi aytayaptilarki, bo'yniga sharh. Allohning tavhidi degan jumla keldi-yu. Tavhid degani lug'atda, buni ham yozib olinglar, vahhada. Ya'ni vahhada fe'lining mastari bo'lib, bir narsani yolg'izlash degani. Ya'ni bir deb ma'no anglatadi. Birlikni olib kelish. Endi misol lug'aviy ma'nosiga, masalan, mana shu telefonlar turgan bo'lsa, hammasini bir qilib shunday qo'ysa agar vahhada, ya'ni bir qildik degan jumla keladi lug'aviy ma'nosi. Lekin Alloh taoloni biz bir qildik degan jumla kelmaydi bu yerdan. Alloh taolo bir edi, ya'ni bitta. Shu vahhada degani bitta qilish, ya'ni Alloh taoloni zotini bir deb bilish degan mazmun lug'aviy ma'nosi. Shariatda esa ibodatda Alloh subhanahu va taoloni yolg'izlash, ya'ni yolg'iz uning o'ziga ibodat qilish va undan boshqalarga sig'inishni tark qilish deb bilishdir, deyaptilar. Lug'aviy ma'nosini bildik, endi shar'iy ma'nosi ham shunaqa. Yolg'izlash, ya'ni o'zini yolg'iz deb bilish va undan boshqalarga sig'inishni tark qilish demakdir. Allohning kitobi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga asosan tavhid uch qismdir. Endi buni ham hozir ishga kirib ketyapmiz, buni yozib olinglar. Birinchi qism, uchinchi qism alohida-alohida bo'ladi. Bunga misol keltiramiz. Nima uchun qismga bo'layapmiz biz? Nima uchun? Kim aytadi? Bismillah. Mashallah. Oson bo'lish uchun. Xuddi misollar shunaqaki, ulamolar aytilgan, aytganki, endi buni Allohga misol qilinmaydi ba'zi misollarni. Qarang. Odam anatomiyasida dars o'tayapsiz-a, biologiyadan odam anatomiyasini. O'tsangiz agar har bir jasadni, jismni alohida-alohida fakulteti bor. Masalan, qo'l alohida o'rganiladi. Yo, ortoped, masalan, DPM-lar, ortopedlar faqat o'sha umurtqa pog'onadan boshlab nechta disk bor, faqat ishi shu. Nervlar qayerga boradi, alohida-alohida o'rganadi. Miya, yurak, o'sha alohida fanlar bu. Lekin hammasini jamlasangiz bitta odamni o'rganyapmiz, shundaymi? Alohida qilish bizga yengillik keltiradi. Fahm, ya'ni fahm keltiradi. Shuning uchun ulamolar bo'lishgan. Nechiga bo'lishgan? Uchga bo'lishgan. Xo'sh, o'shalardan birinchisi ar-rububiyya. Alloh taoloning rob sifati. Robligini o'rganamiz, birinchisi. Xo'sh, rob deganda biz nimani tushunamiz? Bu yerda bitta narsani ham qo'shgan ekan olim. Kimki deyaptilar, 4-chi yoki 5-chi qismni qo'shgan bo'lsa, u adashibdi deyaptilar. Ba'zi toifalar, hali kelamiz inshaalloh toifalarga, qo'shgan 4-chi qismni qo'shgan Alloh taologa. Kim biladi? Nimani qo'shgan? No. Hakimiyya, rububiyya birinchisi edi. Ikkinchisi uluhiyya, uchinchisi asma va sifat, 4-chisini qo'shgan hakimiyya deb. Ammo hakimiyya sifati, ya'ni o'sha bo'limi uluhiyyaga kirib ketadi. Ya'ni mabodo ba'zi toifalar bor endi bu sunnatga yaqin o'tamiz bularni. Ularni eshitsangiz agar bu tafriqa, bu firqa, bu deb qattiq ketmanglar deyaptilar ulamolar. Uni ham o'zining sharhi bor. Xo'sh, 3ta qismga bo'lgan. Birinchisi rububiya. Endi bu qayerdan keldi degan savol. Nima uchun bo'linibdi bu? Qayerdan? Kim bo'ldi bu narsani? Degan savol tug'iladi, shundaymi? Chunki imomlar tavhidni kitobi sunnatga asoslanib 3 qismga bo'lganlar. Aqida xususida so'z borgan oyat va hadislar mana shu 3 qismdan tashqariga chiqmaydi. Bu tarixdan kelgan, sahobalardan kelgan bu narsa. Lekin mashhur bo'lmagan bu narsa, lekin kelgan. Qur'onda, hadisda, sahobalarning tilidan ulamolar keyinchalik taqsimlab bizga yetkazganlar. Xo'sh, ar-rububiyya arabchada alif lamni keyin ro bilan ar-rububiyya deyiladi. Ar-rububiyya tavhidi. Ya'ni Alloh taoloni yaratish, yozib olinglar, yaratish, rizq berish, hayot baxsh etish, o'ldirish, butun borliqni boshqarish kabi ishlarda yakka, yagona deb bilish. Bu ar-rububiyya deyiladi. Robbul olamin bo'lgan u zot subhanahu va taolodan boshqa hech qanday rob, ya'ni tarbiyat kunanda yo'q deb e'tiqod qilish. Yana bir marta. Xo'sh. Arabchasini yozib olinglar-da. Rububiyya degani al-xoliq tagida. Rububiyya deb yozib qo'yinglar. Rob degani al-xoliq, ya'ni yaratuvchi, ar-roziq, rizq beruvchi. Al-malik yo al-malik ikkovi ham ketadi. Al-malik 4-uncisi al-mudabbir tadbir qiluvchi. O'sha 4 ta narsa robni ichiga kiradi. Bu ism sifatlaridan. Og'ir bo'lmayaptimi birodarlar? Sustroq. Xo'sh, al-xoliq yaratish, rizq berish, hayot berish, ya'ni o'sha ichiga kiradi, hayot baxsh etish bilan o'ldirish ichiga kirib ketadi. Butun borliqni boshqarish kabi ishlarda yakka, yagona deb bilish. Bu Robbil alamin deyiladi. Tarbiyat kunanda Robb. Tushunarli bo'ldimi? Xo'sh, al-xoliq xalq degan so'zdan olingan yaratadi. Ar-roziq rizq degan jumla bor bizda. Rizq beradi. Al-malik podshoh degan malik degan podshoh. Al-malik degani o'sha narsaning sohibi, butun koinotdagi nima narsa bor, o'shaning sohibi degan. Malik. Malik bo'lsa podshoh. Ikkita jumlani ham ishlatish mumkin. Tushunasizlarmi? Og'ir bo'lmayaptimi? Xo'sh. Va wal-mudabbir tadbir qiluvchi, ya'ni o'shani boshqarib turuvchi zot. Rob deganda nima testga keladi? Rob deganda nimani tushunasiz deganda o'sha 4 ta narsani yodlab olish kerak. Al-Xoliq, Ar-Roziq, Al-Malik va Al-Mudabbir. Ba'zi ulamolar qo'shgan, bitta ikkita yarimta qo'shganlari ham bor, Alloh alam. Xo'sh, bu olib boshi edi endi. Yana kiramiz bu rububiyani ichiga alohida kirib ketamiz inshaalloh. Ikkinchisi al-uluhiyya. Al-uluhiyya. Buni ikkita uchta nomlari ham bor. Al-uluhiyya. Tavhid al-uluhiyya. Bizning birinchisi tavhid al-rububiyya edi, bu ikkinchisi tavhid al-uluhiyya. Bu tavhid al-ibada ham deyiladi. Yozib qo'yinglar. Tavhid al-ibada. Ya'ni ibodat tavhidi. Va boshqa nomlari ham bor, haymayli chalg'itmaylik sizlarni. Zero uluhiyat ma'nosi Alloh azza va jallaga muhabbat, qo'rquv va umid bilan buyruqlariga itoat qilish va qaytariqlaridan tiyilish bilan ibodat qilish, ya'ni Alloh taoloni uning o'zi bandalariga mashru qilgan ishlar bilan yolg'izlash demakdir. Ma'lum bo'ldimi? Yana bir marta. Eng qisqa joylarini, ya'ni kerakli joylarini yozib olinglar inshaalloh. Hammasini yozish shart emas. Kitob bor. Shundan xo'sh. Mayli, yana bir aytamiz. Birinchisi, o'sha uluhiyaning sharhi. Uluhiyat ma'nosi Alloh azza va jallaga birinchisi muhabbat. Hamma narsa muhabbatdan boshlanadi, bilasizlarmi? Agar Allohga muhabbat bo'lmasa, agar bo'yniga hamma narsa qolib ketadi. Masalan darsda ham masalan sizlarga o'sha muhabbat bo'lmasa, o'sha darsga kelishga qandaydir qalbda biron muhabbat bo'lmasa, agar televizor tomosha qilib o'tiradilaring uyda. Yo'q, internetni qo'yib biron narsa, shu muhabbat borki keldilaringiz. Allohga ham shunaqa intilish birinchi muhabbatdan boshlanadi. Qalbda shunaqa muhabbat paydo bo'ladi-yu, odam intiladi keyin, o'shanga talpinadi. Shunaqa misollar keltirsam qolib ketadi-ya qalbda. Muhabbat. Keyin qo'rquv. Qarang, balans, Alloh taolo balans shulayapti. Birinchisi muhabbat, keyin qo'rquv. Faqat muhabbatning o'zi kifoya qilmaydi tavhidda. Ey Alloh G'afurur Rahim, kechiruvchi, juda mehribon zot deb xohlagan ishini qilsa, qo'rquv yo'q u yerda. Bo'lmaydi. Qo'rquv ham bo'lish kerak. Bu ishni qilib qo'ydim, endi qo'rquv bo'ladi, ey subhanalloh. Nima deb javob beraman? O'sha balansni ushlaydi, subhanalloh. Va umid yana balans ketyapti. Biron narsani qilib qo'ydi, gunohni, umid, ha, Alloh kechiradi meni. Inshaalloh o'sha narsa tavba qilsam kechiradi degan umid bor. Yana joyiga keladi inson. Tushunasizmi? Xo'sh, umid bilan, ha, endi buyruqlariga itoat qilish. Ana birinchi muhabbat bo'ldi, qo'rquv bo'ldi, umid bo'ldi, endi buyruqlari bor Alloh taolaning. Bu narsani qil, bu narsani qilma. Itoat qilish, qaytariqlaridan tiyilish o'sha narsa al-uluhiyaga kiradi. Ya'ni deb aytadilarki, Alloh taoloni uning o'zi bandalariga mashru qilgan ishlar bilan yolg'izlash demakdir. Bitta deb bilishdir. Iloh deb, uluhiya, bitta Alloh deb bilish. Ana endi uchinchisiga keldik. Subhanallohli uchinchisiga turibmiz. Uchinchisi ism va sifatlari. Asma va sifat dedik-ku bo'yna. Ism va sifatlari. Alloh taoloni ism va sifatlarini alohida fan qilib o'rganish. Asma va sifat. Endi bu nima degani? Ya'ni Alloh taolo o'zi yoki uning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam Allohga isbot qilgan, ya'ni u zotda bor ekanini xabar bergan ism va sifatlarni isbotlash. Tushunasizlarmi? O'zimizdan ism sifat chiqarmaymiz. Hali kelamiz, hammasini chuqur o'rganamiz. Allohu rasuli nima deb yozgan bo'lsa, nima deb aytgan bo'lsalar, ism va sifatlarini o'shini tan olish asma va sifatga kiradi. Va uning, ya'ni Allohning o'zi yoki payg'ambari sollallohu alayhi vasallam u zotni poklagan ayb va kamchiliklardan u zotni poklash, pok sanash. Darslar olgan birodarlar bo'lsa kerak ichimizda, kim misol keltira oladi? Masalan, Alloh taoloning uluhiyatiga biron misol keltira olasizlarmi? Uluhiyat deganda nima? Nima qilish kerak u, nima qilish kerak emas? Tavhid al-uluhiyya. Alloh taologa ibodatda yagona bo'lish. Rububiyya nima edi? Rububiyya? Yo'q, borliqni yagona deb bilish emas. Mudabbir, ya'ni boshqarishda yagona bo'lish. Ha, mashalloh. Xo'sh, asma va sifat nima edi?
Asma va sifat Alloh taolaning o'zi va payg'ambari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan ism va sifatlari.
Xo'sh. Ana shunda hozir mana qarang, endi sekin-sekin kiramiz ichida. Mazkur 3 qismdan asosiy maqsad uluhiyat tavhididir. O'sha 3 ta bo'lingan narsaning eng asosiysi uluhiyat. Payg'ambarlarning asl risolatlaridan asl maqsad ham uluhiyat. O'sha uluhiyat sifatini bo'yna 3 ga bo'ldik-ku. Ilohga yolg'iz sig'ininglar degan maqsad bilan keldilar payg'ambarlar. Rububiyat bilan emas. Rububiyatda ham bor, masalan, ba'zi toifalar inkor qilgan. Juda ham kam bo'lgan Allohning Rob ekanligini. Lekin maqsad uluhiyat, faqat Allohgagina ibodat qilinglar degan maqsad bilan payg'ambarlar jo'natilgan, kitoblar jo'natilgan. Masalan, savol sizlarga. Aqlning o'zi bilan, mana deylik, bizda Alloh taolo aql berdi, shundaymi? Hammamizda aql bor. Shu aqlning o'zi Alloh taoloni tanishlikka kifoya qiladimi, yo'qmi? Aql bergan Alloh taolo bizga. O'sha aqlimiz bilan, o'zimizning aqlimiz bilan faqat Alloh taoloni tanishga, ya'ni qanday zot ekanligini aqlimiz kifoya qiladimi?
Avval elib olish kerak. Yo'lni yaratishga bitta nazar solsa, agar
Qo'y. To'g'ri, bu qisman to'g'ri. Laysa ka mislihi shay. Oyatni aytayaptilar bu kishi. Alloh taologa nimani masalan farqi yo'q. Xayolingizga keladi-yu, xayolingiz nima kelsa, Alloh taolo u narsadan xoli, ya'ni hech narsa Allohga teng emas degan oyatni aytayaptilar. To'g'ri. Aqlimizning o'zi hidoyatni topishga kifoya emas. Qisman Allohni tanaymiz, hatto mushriklarda, kofirlarda bor. Alloh taolo shunaqa instinkt bilan yaratgan bizlarni. Talpinadi, Allohga talpinadi inson. Masalan, qiyinchilik bo'lsa, musibat bo'lsa, agar o'sha mushrik ham, ateist ham qo'lini ko'taradi. Alloh biron narsa deydi, shu tepaga qaraydi. O'sha instinkt bor. Lekin o'shaning o'zi bizni hidoyatga olib borishga hidoyat, ya'ni kifoya qilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarlar, kitoblar nozil qildi-yu, ana shunga ergashasizlar dedi. Agar masalan deylik, rububiyatning o'zini, rububiyat tavhidi bor, robligini tan oldi-ku, o'zi kifoya qilganida edi. Masalan deylik, ba'zilar masalan xristianlar yo yahudiylar biz Allohni tan olamiz deydi. Shundaymi? Biz roziq ekaniga rizq beradi, bizni mudabbir, hammasini tan olamiz deydi. O'sha narsaning o'zi rob ekanligini tan olishning o'zi mu'min bo'lishga, hidoyatlanishga, jannat ahlidan bo'lishga kifoya qilmaydi, deyaptilar. Tushunyapsizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga qarshi aslo jang qilmagan bo'lardilar agar shunaqa bo'lsalar. Ha? Yahudlar bilan, nasorolar bilan la ilaha illalloh deb aytinglar demagan bo'lardilar. Va hatto shayton ham mu'minlardan bo'lar edi. Chunki xalaqtani, ya'ni Alloh sen uni yaratding, deyapti. Shundaymi? Roziq, ya'ni xoliq sifatini shayton tan olyapti Allohni. Meni yaratding alovdan, uni yaratding tuproqdan degan jumlani aytayapti. Rububiyatni tan olgani bilan shayton shaytonligicha qolib ketdi. Kifoya qilmadi uni rububiyatni tan olgani. Hatto Fir'avn ham shunaqa. Fir'avn ham tan olgan edi, lekin kofirlikcha ketdi. Demak, bu narsa dalolat qiladiki, asosiy ko'zlangan maqsad uluhiyat tavhidi ekan. Buni darslarda so'raladi. Asosiy ko'zlangan maqsad, ya'ni shariatdan, dindan nima? Uluhiyat tavhidi. Tavhidul ibada. Endi buni bilish kerak, deyaptilar. Ulamo aytayaptilarki, buni bilish juda ham muhim, chunki avvalda ham, hozirda ham adashgan firqalar faqat rububiyat tavhidiga ahamiyat qaratishadi. Ular nazdida banda, qarang, banda agar Allohning yaratuvchi va rizq beruvchi ekanini tan olsa bas, uni musulmon deb bilishadi, deb tafriqaga tushgan firqalar aytishgan edi. Ya'ni Allohni tan oldingmi? Bo'ldi. Hozirgi insonlar ham o'sha jahmiyalarga o'xshab ketadi. Buni aytamiz, jahmiyalar kimlar? Birodar, qalbda bo'lsa bo'ldi deydi. Alloh qalbda bo'ldimi? Qalb tozami? Bo'ldi. Yetadi shu deydi. O'sha firqalarning gaplaridan. Nima uchun shunaqa degan o'tamiz inshaalloh. Yetmaydi, deyaptilar. Qalbda Robni tan olish yetmaydi. Mutakallimlar kimlar edi? Mutakallimlar. Ahlul kalom, ya'ni bu boshqa termin. Mutakallim degani bo'yinagi ilmul kalom dedi-ku, ahlul kalom, filosof, filosoflar. O'shalar, ya'ni kalom va falsafa ahlining aqidalari rububiyat tavhidini tahqiq qilish va unga dalillar keltirishdan nariga o'tmaydi. Ular faqat shu robligini tan oladi. Ilohga kelsak agar yo'q, ya'ni boshqa ilohga yo boshqa narsa bilan chiqishga vosita qilishga ruxsat bor deb aytishadi. Holbuki buning o'zi kifoya qilmaydi. Balki uluhiyat tavhidi bo'lishi zarur, deyaptilar. Alloh taolo aytayaptiki, aniqki biz har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar va tog'ut, Allohdan o'zga ibodat qilinadigan har bir narsadan yiroq bo'linglar degan vahiy bilan bir payg'ambar yuborganmiz, deydi. Nahl surasi 36-oyat. Va odamlarni Allohning ibodatiga, ya'ni uluhiyat tavhidiga, buyuradi, deb aytayaptilar. Bo'ynagi olimni gaplarini keltirib aytayaptilarki, Allohning tavhidi xususida Alloh tavfiqi ila e'tiqod qilib aytamiz, deyaptilar. Ibn Tahoviy, Shayx Tahoviy aytayaptilarki, Allohning tavhidini Allohning tavfiqi bilan, qarang, bizga Alloh tavfiq berdi-yu, o'sha bilan Allohning tavhidini, bittaligini gapiramiz deyaptilar. Demak, Alloh agar tavfiq bermasa, agar bizga o'zimizning aqlimiz u bo'yinagi mol-u dunyomiz yetishmaydi deyaptilar. Allohning yakkaligini bilish. Alloh tavfiq bilan, Allohning tavfiqi bilan shunaqa yetishdik deyaptilar. Va boshqa bo'yinagi davomida aytayaptilarki, aqida va tavhidning ma'nosi bir, ya'ni xoh aqida deb, buni ham yozib olinglar iltimos. Masalan, aqida darslari nima deyiladi deganda, ba'zilari aqida deyiladi, ba'zilari tavhid deyiladi. Aqida darsi, tavhid darsi, yo iymon darsi, hatto fiqhul akbar deyishadi. Ulamolar fiqhul akbar. Masalan, fiqh degani o'zi fiqhi masalalar, lekin akbar o'sha fiqhi masalalarning eng kattasi aqida darsi degan mazmun keladi. Va al-sunna deganlar, aqida tavhidni al-sunna darsi. Ulamolar kitob yozgan ekanlar. Va shorih aytayaptilarki, o'sha ibn Abdul Aziz kitoblarida bizlar olayotgan dars, masalan, o'sha bir narsani, masalan deylik, telefon haqida dars qilyapmiz-a, qanchalik muhimligini ya'ni bilib, darsimiz shunchalik o'shanga narsa, ya'ni hamma narsamiz hozir telefonimizga bog'liq. Shundaymi? Hozir zamon shunaqa bo'lgan. iPhone haqida desangiz, agar boshqacha qaraydi odamlar. Endi bizlar olayotgan dars Alloh Robbul alamin haqida ketyapti. Bizlarni yo'qdan bor qilgan. Shuning uchun bu dars eng oliy darslardan va ya'ni bitta jumlani aytgan edilar. Muqaddas, eng muborak darslarni olyapmiz deyaptilar. Chunki olayotgan ilmimiz kim haqida? Alloh haqida, subhanalloh. Bundan kattaroq ilm yo'q. Shuning uchun fiqhul akbar, al-sunna va tavhid degan nomlar bilan ulamolar nomlashgan ekanlar. Deb aytamizki, Alloh yakkadir, uning sherigi yo'qdir, dedilar. Tavhid shudir. U zot o'zining rububiyatida yagona, uluhiyatida yagona, ism va sifatlarida yagonadir, deb sharhni tugatdilar. Hozircha bu, inshaalloh, kelasi darsimiz ikkinchi, unga o'xshash hech narsa yo'q, degan darsni o'tamiz, inshaalloh. Savollaringiz bo'lsa, azongacha bemalol, singillarimizdan ham bemalol qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, inshaalloh. Sharhlari bilanmi? Yo, juda ko'p kitoblari bo'lgan. Tahoviyning kitoblari deb so'radilar birodarimiz. O'shalardan mashhuri, hozir esimga kelgani, tarjimasi shunaqa edi. Ya'ni mushkul al-athar degan, ya'ni hadisni athar degan hadis bo'lgan. O'sha hadisning mushkillari, ya'ni bizda ishkal deymiz-ku. Ishkal degan gap arabchadan kelgan aslida. Ishkallari. Masalan, bitta hadisda boshqa narsa kelyapti, boshqa hadisda o'shanga zid narsa kelyapti. Sizlarga masalan modernist deydi-yu, ahli kalomlar mana shunaqa hadislarni olib kelib, bilmaydigan yo'li ilmda bo'lmagan insonlarni mana buni hadisini qara, bu hadisini qara, bu bir-biriga zid degan jumlalarni tashlaydi. O'shani Imom Tahoviy ichiga kirib alohida kitob yozganlar. Mushkul al-asar, ya'ni o'sha hadis ilmining mushkillari, ishkallari, u kishi sharhlab bergan. Bu ma'no, bu ma'noni tasdiqlaydi, hujjatlab bergan. Va mushkul, ya'ni tafsirlarda ham shunaqa bor. Oyatlarning, Alloh taoloning ba'zi oyat bunday deyapti, boshqa oyat bunday deyapti. O'sha kitob qilgan, alohida kitob qilganu, yo, buni tasdiqlaydi degan sharhlar bilan sharhlab bergan. Va ko'p kitoblari bor. Bu yerda yozmadim, aytamiz inshaalloh. Alloh taolo bir birodarimizni musibat bilan Alloh taolo imtihon qilayotgan ekan, ushbu darsni o'tishni taklif qilgan birodarlarimizdan birlari ertaga inshaalloh operatsiyaga kirishar ekan. Alloh taolo u kishiga duo so'rayaptilar. Shifoi tomma bersin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlarki, As'alullohal azim, robbil arshil azim ayashfik. O'sha birodarni robbil alamin bo'lgan, ya'ni arsh sohibi bo'lgan zot shifo bersin, deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar va aytganlarki, la ba's tuhur inshaalloh, ya'ni g'amgin bo'lmagin, bu senga tohir, ya'ni gunohlaringni kaforat qiladi degan o'sha hadislarda kelgan. Alloh taolo o'sha birodarimizni shifo bersin, ahli oilalariga sabr matonat bersin, gunohlarimizni kechirsin. Mabodo biron qattiq gapirib qo'ygan bo'lsak, xato qilgan bo'lsak, Alloh taolo bizni ham kechirsin. Kelganlaringizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Mabodo savollar bo'lsa, namozdan keyin bemalol yuborishlaringiz mumkin, vaqtimiz bemalol. Subhanakallohumma bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk.